Já jsem tam nebyl jako režisér, večer jsme spolu, my jsme si měli nějaké programy do telefonu, které prostě zakodují ten telefonní hovor. Navíc jsme každý den měnili SIM karty, protože oni můžou poznat, jako oni najdou lidi podle toho, jako kde jsou. A ona je relativně známá. Ona je čínským úřadem známá jako produkční. Ona produkovala pro řadu zahraničních televizí. No, já jsem s tím materiálem přijel zpátky do Čech. Podíval jsem se na to a moc se mi to nelíbilo, ten natočený materiál, protože já jsem v tom zpravodajství se natáčí trošku jinak, než se prostě natáčejí filmy. A byl jsem z toho trošku jako napřed, jako, prostě já jsem byl rozhořený za začátku, pak jsem byl takový trošku depresi. A pak ale podíval se na to ten Honza Macola, ten taky z toho nebyl nadšený a zháněli jsme někoho, kdo by to sestříhal. On říkal, hele Tomáši, ale to, my s tom musíme něco vytvořit, protože jako, jinak budeme ty prachy muset vracet, jako, to musíme dát dohromady nějakým způsobem. A tak jsme našli, mluvili jsme s několika stříhači a stříhačkami a nakonec jsme teda našli Adélu Špaljovou, která se na to podívala a když to shledla všechny ty materiály, toho bylo asi nějakých 25 hodin z toho siročnice, tak jako přišla, trochu se drbala na hlavě a říkala, no nic tak, takovýmto způsobem jsem ještě natočeno nikdy neviděla, ale třeba to může být jako, já z toho můžu udělat tu sílu toho filmu. Takže jsme do toho šli. V roce 2018 jsme měli sestříháno asi 42 minut filmu a nefungovalo to. Měli jsme sestříháno, protože můj původní nápad byl, že ten film nebude mít žádného vypravěče. Že ten film prostě bude jenom ten sirotčinec, že si to ty jeptišky a ty dvě hlavní hrdinky, ty dvě postižené ženy, že si to odvykládají sami, jo? Ale prostě to nešlo. Tam chyběla fakta, tam chyběly prostě souvislosti, takže jsem si vymyslel, jako, že to možná udělám formou titulku, že prostě bych tam dal to moderně, jako, že bych tam dal titulky jako doplňovací informační, jako třeba ve formě tweetu. Jo? Ale to mi taky jako bylo celkem zavrženo, celkem rychle, jako mi došlo, že to je blbost. No a pak do toho vstoupila další žena, abych rád pozval tady na podium Lucie, kterou tady někteří, jako Lucie Tenny, kterou tady někteří znají pod jménem Lucie Tomíšková. A my jsme začali, jako nám došlo, prostě, protože Lucie...
Mě můžete poděkovat za to, že je Tomáš ve filmu. Ne, opravdu.
A Lucie prostě, my jsme začali jako teda říkat, že to musí tam někdo, že to musí někdo narykládat a že a takhle, Lucie jako hodou okolností moje přítelkyně.
Taková náhoda.
Bývalá technička. A my jsme se na to dívali, jako ten materiál jsme znali každý rámec, no a ona trvala na tom domů dál.
Můžu, jo? Ne, před těmi dvěmi lety vlastně Adéla s Tomášem dali dohromady nějakých 40 minut dokumentárního filmu o sirotčinci. A mně se to velmi líbilo, byl milej, ale vlastně komukoliv jsme to ukázali, tak řekl, no, sirotčinec. A mně vlastně došlo, co lidem nedochází, že v Číně takovýhle sirotčinec není normální. A proč mě to docházelo? Protože jsem poslouchala léta historky od Tomáše o Číně, který byl jako poměrně katastrofický. On tam přijel totálně nadšen a degradoval ten jeho pocit a názor na Čínu až tam, kde je teď. A protože vlastně já znám ty historky Tomášovi z Číny a vidím ten film, tak mně dochází, že prostě takovýhle sirotčinec je asi normální v Čechách, v Německu, v Americe, v normálních zemích, ale tam ne. No a jak to ukázat? To nepůjde ani komentářem, to nemůže číst žádná hvězda CNN ani český.
Protože to byl nápad, já jsem si říkal, jako já dáme na to nějaký slavný jméno nějakého českého herce. A nebo dáme
to prostě... nápad.
A nebo jsem si říkal, jako já mám jako pořád spoustu kamarádů jako v CNN, a nebo prostě lidi, co byli jako super hvězdy mezinárodní jako mezinárodní žurnalistiky, co dneska žijí na volné noze, nebo jsou v důchodu, ale prostě pořád jako jsou známí, jako že při tom, že nevykládá někdo z nich, jako že to bude jako dobrý marketing.
A bude vyprávět tvůj příběh, což mě přišlo jako naprostý nesmysl, takže Tomáš se tomu bránil, nechtěl to udělat, říkám, nikdo to nevykládá. to je tvůj příběh, takže to vždycky bude někdo zprostředkovávat a nikdy to nebude tak silný, jako když to uděláš ty.
Takže
mi to bylo to jako jiným věcem.
Jako
jiným věcem.
Ale byla to fuška. Teda.
No takže pak teda jako já jsem to navykládal a takhle, já jsem teda, tak jsem teda s tím souhlasil, tak jsem napsal scénář a prostě a ten scénář jsem přečetl a zase to nefungovalo, jo, protože jako,
protože
jsem ho četl a to znělo jako, jak kdyby prostě tady Česká televize Peking, jo. A tak nakonec prostě já už nevím, kde se zrodil ten nápad, že si se mnou jako sedl nějaký režisér jako a v podstatě u kávy,
a 5,
5, 6 hodin se mě ptal na Čína, povídal jsem si o Číně. A to se nahrálo. A
můžu říct, jak si to odtrpěla Adéla. Já jsem musela tlačit a Adéla, která strávila 3 roky ve střižně, kdykoliv měl Tomáš něco dodat, tak to většinou dodal po té, co už to nepotřebovala. Ne, ta žena je neuvěřitelně trpělivá. Kromě toho, že strávila 3 roky ve střižně a probrala se 30 hodinama materiálu z Číny, tak když jsme přišli na ten nápad, že prostě Tomáš do toho vstoupí a vysvětlí to na svoji degradaci pocitu v Číně, tak Tomáš přinesl 300 hodin materiálu, kterýma se Adela velmi statečně prodrala a našla perličky, nebo aspoň klobouk dolů. No, takže...
No ne, takže jsme to nakonec, takže ta Adela, jako my jsme to společně potom všichni tři, jsme seděli všichni tři věci, že jsme to tam prostě nějak dodělávali. No a někdy, já nevím, v květnu letošního roku jsme měli obsahově ten dokument jako hotový a pak ale zase jako nebyly peníze jako dodělat technicky, protože to já jsem netušil, kolik to ještě potom práce, když se to dělá jako film, navíc jako ty formáty, co já jsem mi přinesl, s kterýma ta Adela střihala, to byly jako každý možný formát, jako na který jako tam bylo PAL, NTSC, 4x3, 16x9, prostě stažené z internetu, jako to, takže se to muselo nějakým způsobem sjednotit.
Honza Turek, který nám pomáhal s tou postprodukcí a nakonec zjistil, že pořád ještě nemáme dost peněz, tak do toho vstoupil jako koproducent, tak ten řekl, já jsem v životě nedělal s tolika různými formáty, že vlastně používali kamarády v České televizi, kde ty staré aparáty ještě stojí a prostě po noci
přepisovali. Ty mašiny, na kterých se to
třeba nestane, že to nemá, že? 300 hodin Tomášových materiálů, to je v podstatě jako unikátní z technologického
hlediska. No, my jsme potom jako potřebovali.
Jenom takže, film nebyl.
No a pak jste do toho vstoupili vy, jako pak jsme teda jako, jsme si řekli, že to budeme financovat tou sbírkou z hry, protože už jsem nevydal jako radovan, už by prachy nechtěl půjčit. Já to dneska dlužím, jo, mi takže jsme dali tu sbírku kreditu a díky jako i vaší pomoci se nakonec vybral dostatek peněz na to, aby se ten film dodělal. No a já jsem prostě měl ten triumfální pocit, jako když já nevím, to bylo koncem někdy počátkem srpna, prostě jsem se byl naposledy podívat té stříhací, v té míchací hale a říkal jsem si, je to hotové, to tam už jako nevím, co dělat, takže to historie toho filmu 8 let je hodně šedí podle mě, ale je to tady, takže ještě vám děkujeme. No a teďka otázky. Takže jestli máte jakékoliv otázky, tak...
Tak jdem na pivo.
Já bych se chtěla zeptat, je možné, že tady tenhle film bude mít dopad nějak na ten siročinec?
Dobrá otázka.
No, myslím si, že to zajímá asi nás všechny.
No. Já to řeším asi 3 roky od toho, protože původně ten siročinec, a to byl jako jeden, jako jak jsem říkal, ten film, neměl vůbec mluvit o ničem jiném než o tom siročinci. Jo? A jeden z důvodů pro to byl, že prostě přesně tyto důvody, jo? Protože si říkal, já chci vůbec zabředávat do politiky, to bude film o bezpodmínečné lásce, to bude film prostě o té neuvěřitelné obětavosti těch žen, ale jako takový nefungoval. A takže prostě, když jsme se rozhodli, že to bude vypadat, jak to bude vypadat před těmi dvěmi lety, já to o to doby řeším, jo? Tento dilema. Já věřím, že ten siročinec bude v pořádku a to z několika důvodů. Za prvé, já jsem když jsme to dávali dohromady, my jsme prostě z Lucie byla taky na několika těch telefonátech. Já jsem se bavil s řadou expertů na Čínu, kteří jako tam bývali kolegové, třeba Mike Chinoy, to je člověk, Američan, který dneska který zakládal redakci CNN v Pekingu v roce 1986, byl na náměstí nebeského klidu a dneska radí prostě americké vládě, přednáší na amerických univerzitách o Číně a o Blízkém východu a říká, ty tam musíš držet jako, a to jsme ale vždycky byli rozhodnutí, tu velice silnou linii, protože ty jeptišky nikdy si na vládu nestěžovali.
Ani slovo kritiky ale, z jejich úst.
Ale jako ani v tom siročinci, když jsme tam v tom 2013, oni byli strašně opatrné, jako, že vůbec se nebavili jako, co si asi myslí, to si můžeme domyslet, protože to jsou katolické jako jeptišky, ale oni, nepadlo tam ani slovo, ještě v tom roce 2013 ona tam řekla jednu větu, že Čína je bezbožná země, kde život nemá žádnou hodnotu, jo. Ani to jsme tam nedali, tuto větu.
Jsme šli zpátky do střížně, ještě jsme vydávali věci přesně, aby...
Takže to je jeden z takových, jakože jsme tam udělali takové dvě naprosto paralelní, jako to jsou v podstatě dva příběhy v jednom filmu, jo. To jsou prostě, to je ten jejich příběh a to je ten můj příběh. Jedna věc. Druhá věc. Ale to samozřejmě nic neznamená, jo? Prostě Číňani jako té vládě je to celkem jedno všechno. Druhá věc je ta, že ten siročinec, co vy jste viděli v tom filmu, že je, to je jenom jedna část toho siročince. To je v podstatě jedna, tam se mihne těch pár budov ještě. To je taková ta hlavní budova, kde žijou ti lidé, kteří jakž tak fungují. Pak je tam ale ještě jedna budova, kde mají nemluvňata a malé děti, protože jim tam pořád přicházejí do toho siročince, jako pořád upravují nový děti. A s těma miminama tam jsou, když to řeknu vulgárně, ležáky. Tam jsou prostě děti a teenageři a možná jako mladí lidé, kteří jako se nemůžou hýbat, kteří prostě potřebují péči 24 hodin denně. A my jsme taky tam trošku natáčeli, ale já jsem si říkal, to zase budu muset vysvětlovat v tom filmu. A jako proč jsme tady, co to jsou za lidi a zase jako jedna z věcí je teďka trošku odbočím, jedna z věcí, na které jsme se bavili tenkrát, jako koho baví se dívat jako hodinu na čínské mrzáky, když to takto řeknu, jo? Na čínské postižené děti, ne, lidi. No a pak je tam ale třetí budova v tom siročinci, nebo třetí taková operace, kterou si vymyslela ta sestra Wang, to je jako fakt jako neuvěřitelný člověk, neuvěřitelná žena. Oni tam vybudovali tréninkové centrum a v podstatě napádají rodiny v těch vesnicích jako kolem, a které mají postižené děti, jako oni tam učí, jak zacházet s těma dětma, když mají postižené dítě. Neodkládejte ho, nezbavujte se toho dítěte, my vás naučíme, jak se o něho starat. A dělají osvětu. Oni prostě lidi, kteří chtějí mít třeba rodinu, tak říkají, když se vám narodí postižené dítě, protože ti tam jako, to je další věc, ta Čína je tak komplexní, to se dá všechno říct, jako vesničané nemají zdravotní pojištění. A mít postižené dítě je strašně drahé, protože ti rodiče jsou, jako to jsou ubožáci na tom venkově, oni nemají na to, aby jezdili k doktorovi. Takže aspoň tyhle jeptišky říkají, my vám s tím pomůžeme. Můžete tady chodit, prostě my vás budeme doučovat, můžete tady ty děti vodit jako třikrát, čtyřikrát týdně. A to se rozrůstá, už se tam sjíždějí lidi i z jiných provincií. A oni se snaží jako šířit osvětu i jinde, takže...
To se tam třeba nevešlo do toho filmu.
No to jasně. A protože o tom mluvím, že oni se udělali opravdu jako... Nepostradatelnými pro tu místní vládu, jo. To není jenom ta operace, kterou jste viděla, jo. Kterou jste viděli. Další věc... A co tam je, že... Já mám... Tak my jsme pochopitelně s tím siročincem jsme ve spojení. My jsme naposledy s nima mluvili někdy před dvěma měsíci. Já jsem mi dokonce poslal i trailer přes... Já už nekomunikuju s nima, jako, já jsem s nima nikdy nekomunikoval jako přímo, to vždycky šlo přes ty moje produkční v Číně, ale ti už jako z bezpečnostních důvodů taky přesto nekomunikujeme, tak je vždycky kontaktují moji známí jako Číňani, jako kterým věřím 100%, kteří jsou v Německu. A pak mám ještě jedno takový backup v Austrálii. Já jsem jim řekl, o čem ten film je, o čem ten film bude, že tam jako celý film neviděli, ale viděli ten trailer a viděli několik ukázek, jsme jim poslali prostě ještě jako z toho prvního střihu, takže a oni s tím souhlasili, já se to vysílám.
Ale kousali jsme si nechty.
No a já mám ještě jednu, a já mám ještě potom takovou úplně poslední jako kartu. Takové ESO, které jako, já mám věřte, nevěřte, jako i za svým způsobem, nebo jaký jsem dělal, já mám jako velice vysoce postavenou v podstatě jako důstojnici v komunistické straně kamarádku.
Možná ji někdo zná, protože tady byla na Melting Potu.
No, tady byla v loni na Melting Potu, no to je jedno, ale... Ale... Dopadlo to tady dost divoce.
Jako studia.
Ale jsme stále, jako jsme stále přátelé, jsme stále ve styku, nebo přátelé, to je možná silné slovo, ale prostě... A ona o tom filmu ví, ona ho teda neviděla. A, ale já věřím, protože my se kolegové bývali, my se spolu 3 roky pracovali v Atlantě a já věřím, že kdyby se ona je tak postavená, že ona takhle, já vám to řeknu jinak. Ona když vyrůstala, když byla malá holčička, tak sedávala na klíně dnešnímu prezidentu Vysetinovi a říkala mu strýčku. Ona dneska vydělává strašné peníze v Pekingu, ale úplně strašné, protože ji najímají obrovité firmy od Facebooku přes Apple. A kdykoliv mají průser, ona zvedne telefon. A průser žehlí a nezadarmo. A já věřím, že ten náš vztah je takový, že kdyby tam něčemu došlo, jo, tam může to jít ani jedno. Já pochybuji, že by zavřel ten sirotčinec, ale oni tam třeba můžou zbořit ten kostel. Jako to, oni se s tím vůbec nese rozpomínat, ty komunisti, jo. Kostel jako, kostel to si postaví nový, to je jedno, ale jako, abych to jako, uvažuji o tom 2 roky, máme, já věřím, že mám připraveno několik prostě takových plánů ABC, jako co by se stalo, kdyby něco zatím. Navíc jako ještě jedna věc, já si myslím, že my jsme Česká republika, dokud ten film bude jenom u nás, že bude klid. Já se spíš bojím toho, co nastane potom, protože my máme jako ty ambice, my teďka děláme anglickou verzi. A jestli to půjde do světa, jakože tam zase bude trošku jiná expozice. Ale jak jsme řekli, já
my jsme měli filmovou vlastně jakoby materiály do kin. A Tomáš ještě přišel s poslední změnou, jestli bychom neměli třeba vyndat přesně jméno té vesnice, kde.
Já jsem si říkal, tam je jméno té vesnice, já jsem potom si říkal, já jsem chtěl třeba změnit jména těch jeptišek, já jsem říkal, to je pán blbost, já to prostě... A navíc, o tom sirotčinci se v roce 2011, 2002 nebo 2012 psalo v People's Daily, to bylo oni v Číně, o něm napsali komunistický plátek, který prostě takový je pravo. Nedávali za příklad, ale dávali, jako ukazovali to tam, že to je prostě příkladný, jako že to je pěkný sirotčinec a, jako, a vyzvedávali tam práci těch opatrovnic. Tam nepadla ani zmínka o tom, že to jsou katolické jako jeptišky, takže čínské úřady o tom sirotčinci ví. A tohle vyšlo v celostátních novinách, jo? Takže já si myslím, že oni je nechali na pokoji, já tomu naprosto věřím. Jako, a druhá otázka je, jako, a já do té Číny už nechci, jo, takže ale je to velice legitimní otázka, já jsem prostě to fakt řešil strašně dlouhou dobu, ještě třeba když jsme jim poslali ten trailer, já jsem si říkal, jako, když oni řeknou, že to nechtějí odvysílat, já jsem to fakt budu se zabalit, to nemůžu odvysílat, souhlasili s tím a to jde ven. Já v to naprosto věřím. Já to věřím. Já si takhle čínská ambasáda, takže to 100% věřím. To jako mám doufám, že to ještě podle mě potom jako padrají, protože to se bylo v českém tisku. To proletělo českým tiskem několikrát a já si to pamatuju už ty doby, když jsem ještě v Československé televizi, v České televizi, oni sledují úplně všechno. Oni sledují úplně všechno. Oni si třeba nahrávají ČT24 jako pořád.
A kdykoliv je tam zmínka o Číně, tak to...
No jasně, oni sledují prostě a oni si to ještě navíc dělají takhle, jako já jsem tam měl špehy i na té čínské ambasádě tady, jo. A oni prostě, oni si to dokonce i nahrajou a poslouchají, jestli jsou třeba dobře přeložené jako ty citáty, třeba těch Číňanů, co v tom lidé, jo. A když tam něco bylo špatně, tak se mě v české televizi stěžovali, čili oni si toho dokumentu všimnou okamžitě, jo. Teď je otázka, co ta ambasáda s tím informací udělá, ale já věřím, že ten sirotčinec bude v pořádku, a když přijde další nebo pomůže tady ta přátelská komunistka.
Já jsem se zeptat, co jste říkal, že jsem ty 2 příběhy, tak co byste chtěl, aby ten film vyvolal v lidech, případně jak jeden mít dopad?
Víte co, já nikdy tak nepřemýšlím, jaký by ten film měl mít dopad. Já to beru trošku, když jsme dostali ty prachy, mě všichni tloukali do hlavy, že to nesmí být jako novinářská práce, ten film, že to nesmí být jako publicistika, že to musí být umělecký film, jako nevím, co to je umělecký film, ale já prostě...
Ne všichni,
Já... já nemám žádný plán, jako já chci prostě, já jsem chtěl ukázat, jako já jsem se chtěl podívat o své zkušenosti v Číně a o své zkušenosti v Číně a chtěl jsem ukázat ten naprosto zázračný jako malý ostrůvek, co jsem tam našel. Ostrůvek, který, jak říkám, závěru, ze kterého jako se můžeme i my učit jako těch lidí, co jsou v tom siročníci. Jako jaký dopad, uvidíme, jaký to bude mít dopad. Jako, ale já nedělám prostě, já jsem nikdy nedělal žádnou reportáž s tím, že bych šel do toho jako s nějakým plánem, ne, že bych, s nějakou agitkou, že bych měl nějaký plán, jako já chci, aby to mělo tenhle dopad. Ne, já chci informovat. Já chci informovat prostě, já chci ukázat, jako ta Čína je obrovitá země, jo? Jako já jsem, my jsme se o tom bavili, jako natočit dokument o Číně, to je naprosto nemožné, jo? To by musel být jako 50-dílný seriál, ale je možno natočit dokumenty a točí se dokumenty prostě o různých aspektech čínského života, jo? Loni byl velice úspěšný dokument, dokonce byl nominovaný na Oscara, který se jmenuje Národ jednoho dítěte. To byl dokument o Číně, který se soustředil na politiku jednoho dítěte. Před 6-7 lety, nebo možná blízko, to je strašný čas, asi před 10 lety byl dokument, který se jmenuje Poslední vlak domů. A to byl dokument o čínských sezónních dělnících. Čili natáčejí se dokumenty, jako je třeba, nebo články, jako neexistuje nějaká komplex, možná nějaká historická kniha, jako jenom historie, čistě data. Ale neexistuje komplexní kniha o Číně, protože ta kniha je, ta Čína je tak komplexní, tak komplikovaná země, že prostě dá to do nějakého souhrnu. Ale já jsem třeba četl výborný článek před několika lety, The Economist, to jsou jako vynikající britské noviny, a oni mají jako výborný novoroční vždycky vydání, jako dvojčíslo, kde píšou jako, jsou různý články. A tam napsal článek po kniži o Číně ornitolu. A to byl nějaký slavný vlastně britský ornitolog, který jako napsal článek o knize, a ten článek začínal tím, že první věc, co ho trkla, když se přestěhoval z Hongkongu do Pekingu, že ráno neslyšel žádné ptáky. A on se prostě udělal takovou historii Číny jako v tom článku z pozice jako ptactva. To bylo fascinující. Ale fakt jako to bych doporučoval úplně jako, já nevím, jestli to někteří z vás to možná budou vědět, jako jak Mao v 50. letech nakázal, že všechny ptáci se musí vyhladit v Číně, tak oni tam 3 roky vybíjeli ptactvo. A pochopitelně to vytvořilo obrovský hladomory, protože jim všechno sežral hmyz a pak, když za mém šli, oni se mu potom, jako když za ním šli, že to nefunguje, jak si to přestává dařovat, tak na to zapomeňte. No a prostě desítky miliony mrtvých nebo miliony mrtvých zase a podle toho ornitologa se to ptactvo v životě v té Číně nespamatovalo, to jste strašné rány před 50 lety nebo před 60 lety, čili já tím nesleduju nic, ale já si myslím, že prostě pro lidi, já doufám, že třeba pro lidi, kteří mají zájem o svět, jako, kteří mají zájem jako o to, co se děje ve světě, že prostě to může být jako další jako nějakým střípkem té části toho puzzle o tom, co Čína je.
A jestli tady sedíte nevůli Tomáš, ale vůli Číně, tak všem strašně doporučuju Radku Dunemarkovou Hodiny z olova. Ta kniha se nečte snadno. Je takhle tlustá, asi protože je o Číně, která je tak rozsáhlá. To byla paní, kterou jsem doufala, že udělá tu dramaturgii místo mě, takže jsme se jí snažili zlanařit, aby nám pomohla. Nakonec na to neměla čas, ale pomohla nám stejně, protože jsme s ním konzultovali spoustu věcí, jak na to. Ale to je taky člověk, který se pokusil obsáhnout Čínu v jedné knize. Já myslím, že se jí to hodně povedlo, protože Tomáš taky nevěřil svým očím. A to tam žil 10 let, jo. Ta tam žila 3 roky a Tomáš říká to, jak se jí to podařilo chytit v esenci, je opravdu prostě se jí to povedlo.
Ale ještě takhle, jako já opravdu nemám žádnou agitku, ale prostě už tady dneska, nebo já jsem to slyšel, jo, jako tady mi další kámoš mi říkal, tyhle, jako když vidím něco takového, mi dochází, jako na co my si tady stěžujeme. Na co my si tady stěžujeme, jako jestliže prostě jakýkoliv, jako i tento dopad, jako samozřejmě já jsem ho netočil pro to, aby tady za mnou potom nedochodil a říkal jako na co my si stěžujeme, ale tohle mi dělá radost, že prostě to něco prostě v těch lidech zbudí, že něco, ale já jsem šel do toho filmu s tím, že řeknu příběh těm, že ne, že bych chtěl mít nějaký dopad na někoho.
Já se přiznám, já jsem to viděl asi milionkrát, ale kdykoliv prostě slyším Dabao na konci mluvit o tom, jak máme odpustit svým rodičům, tak mám knedlík úplně po každý, protože to je neuvěřitelné, mně přijde.
Můžu jenom takovou technickou, jak jsi říkal, že si to už nechtěl zadávat jako přímo Číňanům, nebo tak, tak si použil tu tajvanskou nějakou reportérku. Jak oni se dívají na ten Tajvan, na tu tajvanskou ženu, jako, jako na, že je z jiného státu, nebo ji beru jako, že to je Číňanka?
Ne, že je z jiného státu, to je prostě, to je, ale jako jako velice přátelský většinou. Uh-huh. Velice přátelsky, ona nejenom ještě, že byla jako z Tajvanka, ona byla ještě navíc Američankou, ona se narodila v Americe tajvanským rodičům, takže tam prostě, ale prostě mluví naprosto plynulou mandarinštinou a oni jsou jiní, jako, oni jako to je prostě, jako ti Tajvanci jsou naprosto, oni jsou úplně jak my, jako to jsou naprosto normální lidé, jako to je strašně příjemná země ten Tajvan.
Tam by vás určitě na přechodu zvedli.
To je opravdu jako to je něco na to je něco naprosto jiného, ale oni o sobě ví, oni jako ví, že jsou v podstatě to je ten sama etnicita, jo, takže oni se já bych řekl jako i mají rádi, jo, jako to je. Já si pamatuju, když Hongkong byl navrácen Číně v roce 1997, já jsem natáčel 10. výročí předání Hongkongu Číně. V roce 2007 a tam všichni ti Hongkongžané tenkrát ještě říkali, jako my jsme rádi, že jsme zpátky s Čínou, jako to je naše prostě vlast, jo, a to dotečí v té době ještě v roce 2007 je Čína nechala na pokoji, no a dneska jako podívejte, co se děje v Hongkongu. Takže, ale jo, beru je úplně jako normálně, v podstatě jako, já nevím, jako my bereme Pražáky.
By zajímala ta jazyková otázka, jak je Evropan schopný vlastně fungovat v Číně a s tím jazykem, který je úplně jiný. Kdy jste se třeba, nebo jak se tam choval na začátku s tou čínštinou a kdy už jste se třeba mohl odjet do nějaké vesnice a rozumět, nebo jestli vůbec?
Nikdy.
Nikdy.
Já jsem tam přijel s tím, že se jako, budu učit čínsky. A asi půl roku jsem se o to pokoušel. Já jsem tam odjížděl jako velký optimista, protože já jsem předtím strávil 5 let na Blízkém východě, já jsem se naučil jako slušně arabsky. Jo. Ale ta arabština je daleko jednodušší jazyk, protože má zaprvé, jako má abecedu. A já jsem si třeba naučil tu arabskou abecedu naučil, jak jsem se kdysi naučil ve škole azbuku, jo. To prostě člověk se naučí číst, jako já jsem si pak ještě koupil arabský mobil, takže jsem jako textoval v arabštině jako ta písmenka, takže to se jako vždycky, to šlo, jo. Když jsem přijel jako do Číny, tak jsem zjistil, že zaprvé nemají abecedu, jo, Číňani. Oni mají prostě samohlásky a souhlásky a zvuky. A ty znaky, to jsou v podstatě jakési rebusy, jo. To je prostě tam třeba ve znaku stůl je podznak strom, voda, dřevo, jo. Oni to nějak skládají dohromady, proto oni se to musí učit nazpaměť ty znaky. Tam nejde o to, tam není v tom žádná logika. Oni se prostě jako a ti nejlepší, jako ti největší geniové Číňané se třeba naučí, já nevím, 40 tisíc znaků, jo, a na těch vesnicích třeba 1000. A to je jedno, takže jako to byla první taková rána celkem, kterou jsem neočekával. Jak se tohle budu učit. Ale přesto jsem to, jako navíc, jako tam jsou zvuky, jako že, jako oni slyší na zvuky, oni neslyší na ty slabiky, jo. A já jsem prostě jako, navíc to je strašně těžký jazyk. Já jsem měl řadu kolegů, kteří se třeba čínsky naučili, nebo jakž tak. Ale ne při té práci. Oni třeba jako si vzali, jak se říká, sabbatical, že jim ta práce dala 3 měsíce volna, nebo placeného volna, nebo poloplaceného volna, nebo 6 měsíců. Oni se učili, že každý, já nevím, tady sedí nějaký sinolog, ale každý sinolog potvrdí, že ze začátku, když se do té čínštiny jde, je třeba na tom strávit 5, 6, 7 hodin denně. A to já jsem prostě neměl. Já jsem pracoval na plný úvazek pro Českou televizi, na poloviční úvazek, prostě já jsem prostě na to neměl. A neměl jsem jako čas do toho jít, ale přesto jsem prostě se to, o to pokusil a ještě odbočím, ještě řeknu jednu věc. A i když se to ti moji kolegové naučili, Pro tento film, když jsme to dotočili, to je 5 hodin autem z Pekingu. Tak já jsem musel zhánět, já mám spoustu jako spolupracovníků v Číně, Číňanů, dorodilých Číňanů, co tam žijou dodnes, nikdo tomu nerozumí. To je v nářečí, 5 hodin od Pekingu. A teď si vemte, jak je to kratší, čili jako ti moji známí, jako co se to naučili, oni se to naučili tak, aby prostě se mohli pohybovat po Pekingu, ale kdykoliv dělali nějaké komplikovanější rozhovory, jak o hospodářství, o politice, o čemkoliv, tak potřebovali, ne, i v Pekingu, potřebovali překladatele čínského, a ti překladatelé čínští, když vyjeli ven za Peking, tak potřebovali čínského překladatele, který to překloží z toho místního dialektu do čínštiny, jo. A takže to je jedna věc, ale potom já jsem pořád jako doufal, že aspoň se něco naučím, a pak jako co mi úplně zlomilo páteř, bylo, když jsem zašel do restaurace, asi po 4-5 měsících, jako když jsem se jako snažil a přišel jsem a seděl jsem u naprosto prázdného stolu, kde nebylo vůbec nic na tom stolu, a já jsem si říkal, přišla příšnice a přinesla mi menu, jako jídelníček, a já jsem si chtěl objednat čaj. Tak jsem řekl, že chci ča, a ona přišla s bydličkou. A já jsem si říkal, ty vole, protože čaj není ča, to je ča. A já jsem si říkal, mě to úplně, tam to zlomilo veškerou mou vůli, jako se dal učit. Asi neobjednám ani jako jednu slabiku. Jako to. Ale kdybych tam třeba měl jídlo, tak to ještě pochopím, jo, ale jak jsem tam neměl nic.
A jinak je jazykově nadaný.
Na to kašlu, ale prostě pochopitelně za tu dobu jsem se tam naučil, já tomu říkám taxikářská čeština, že prostě se domluvím v taxiku, že se domluvím jako v restauraci, si objednám, koupím si lístky jako na jako... Ale já vám třeba řeknu, jo, jenom taková, ty zvuky, jo. Já když jsem se tam přistěhoval, já jsem bydlel na adrese, a já jsem si jenom naučit se vyslovit tu svoji adresu. Mi trvalo asi 2 měsíce, jo, protože to je, že to je Django man, why went to Agoniu. Prostě, a když to řeknete jinak, tak oni prostě neví.
Nebo vás odvezou někam úplně jinam.
Takže takhle, jako ten, co jsem trošku řekl, pár anekdot, ale Django man, why went to Agoniu.
Zní to stejně.
Pak jsem se přestěhoval, co si moze, tam to bylo Chao Yang Gong Yang Nanmer. Jsem se tak učil asi měsíc. Takže já jsem se tam jako pochopitelně jako naučil, a prostě psal jsem si i ta slovíčka jako nějak foneticky. A to bylo zajímavé, ale kdykoliv jsem byl ožralý, tak jsem se domů dostal. Že se to v tom taxiku nějak zvládl potom. Ale ne, takže a takhle. A musel jsem 100% spolehat na své spolupracovníky, co se týče jako přípravy jako reportáži. Já jsem pochopitelně četl anglické zprávy jako z Číny, jako oni mají jako anglický servis, ale pochopitelně jsem četl jako anglické noviny, které vycházející v Hongkongu, a tam jsou pochopitelně jako řada redakcí CNN, BBC, Reuters, všichni jsou tam. Ale prostě na to, aby mi, měl jsem lidi, kteří mi četli jako... A měl jsem pochopitelně jako koncem jako řadu spolupracovníků. Tam je nebezpečí to, že hodně těch lidí jako spolupracují i s komunistickou stranou, nebo prostě s tajnou policií. Čili já bychom to dělali tak, že jsme prostě ty... Já jsem buď najímal lidi úplně jako přímo ze školy, jako úplně prostě jako nedotčené, jo. A třeba jsem s nimi spolupracoval ještě, když studovali, jako že mi překládali. A nebo když jsem potřeboval zkušení, tak jsme je prostě kradli. Jako jsme, moje první jako produkční, to jsme vzali britským novinám Guardian, jsme jim přeplatili. A to se tam dělá často, že se kradou lidi, jo, protože jako oni, jako zejména Guardian, to už měli ověřený. A tak tam oni jsou prostě tak přeleva, jako ti lidi jako přecházejí. A takže tak to tam fungovalo. Já jsem byl musel spolehat, jako co se týče práce, jsem opravdu spolehal. Ale víte, co to bylo to samé, jako já jsem v tom arabském světě dobře, já jsem se tam taky domluvil po ulici, jsem se pobavil, jak se mají a takhle. Ale když se mám natáčet prostě v Iráku prostě nějaké reportáže nebo rozhovory, tak jsem potřeboval, jako tam jsou taky různé přízvuky, každý, jako v každé arabské zemi se mluví trošku jinak, mají trošku jiná slovíčka, takže, ale to mi nebránilo ani tam v té práci. Já třeba se obklopit dobrýma lidma.
Já bych se ráda zeptala, a vlastně ten film ukazuje dva příběhy, jednak toho srdečnice, jednak vlastně tu vaši křivku, jak to byla vaše přítelkyně, jak šla dolů. A jak jste se vyrovnával, nebo vyrovnáváte se s tím, s tou bezmocí cokoliv tam změní? Protože předpokládám, když jste přijal, tak jste možná měl nějakou takovou motivaci a pak to asi šlo někde prostě jinde.
Víte, jako tam nebyla motivace změnit, já jsem měl motivaci jako pracovat a oni opravdu dělají všechno, možná by vám tu práci jako přikazovali. Jo. Já jsem prostě to bral jako dlouhou dobu jako takovou, já jsem říkal, já si nenechám od komunistů diktovat, co můžu a nemůžu točit. Jo. A to byla taková, mě to jako tak nějakým trošku perverzně i bavilo, to byla taková hra kočky z myší, jo. Prostě jako vymýšlet to tak, aby oni mě nechytli. Jo, prostě jako a kdykoliv prostě jsme je prostě nějakým způsobem. Já vím, jak je, třeba my jsme natáčeli v jedné provincii, napřed tam zatkli moji bývalou kolegyni, jako tu poslali prostě, pak tam zatkli mě, vyhodili mě odtamtud, pak tam zatkli i jako čínský štáb, protože jsme tam pořád jezdili a nakonec jsem říkal, my to tam uděláme a my se tam nakonec dojeli na motorkách. Prostě jako přes hory, aby nás nemohli nikde chytit, jo, ale prostě, prostě takový, ale je to jako úplná blbost, jsme to, nebo blbost. Jak jsme zatápili jedna věc, jsme točili na těch soutězkách, jo. A bylo to strašně moc úsilí, ale prostě kdykoliv jsem nad ním vyzral, tak jsem si prostě jako to byla taková, jako to trošku zase nabíjelo člověka, jo. Ale jako to je aparatus, proti kterému se nedá jako vyhrát, jo. To je prostě, to vás semele, to je opravdu jako, to je takový, jako tam nejde jenom o ty velký dramatický události, jako že jsem tam byl třeba 23krát zatčen, jo. A každé to zatčení je ponižující a nepříjemné prostě a toto, ale kolikrát mi byly jako zabaveny, kolikrát mi byly zabaveny pásky, jo, a, ale prostě takové kdykoliv, jako na, když se točil na kazety ty mini divíčka. A bylo to strašně těžké, bylo to strašně těžké, jako já jsem tam vůbec neměl žádnou motivaci, jako to je nemožné tam nějakou motivaci něco měnit, ale já jsem tam prostě chtěl, já jsem tam s motivací z toho, že tam ukáže, co se v té Číně děje. Jo? A to jsem netušil, co se tam děje, když jsem tam přijel. Já jsem to tak slyšel z různé strany, ale já jsem říkal, to není tak strašné. Jo? Já když jsem tam přijel, tak když jsem prostě viděl, já si pamatuju, když jsem měl poprvé v Šanghaji, jsme jeli prostě 40-50 minut v autě podél mrakodrapu. Já si říkal, ježišmarja, kdy to postavili? To, já jsem prostě vůbec nechápal, jo? nějaké prostě nadzemní jako dálnici. A já jsem si myslel, a to říkám taky v tom filmu, že to prostě přinese, jak, já si pamatuju, jak to tady vypadalo koncem 80. let, jo. Jak prostě tady byla divadla malých forem, kapely jako Psi vojáci, Plastic People, lidi trošku demonstrovali, byla tady samizdatová literatura, já jsem si myslel, že tam bude něco podobného, nic, neexistuje. Ale prostě pracovat v tom prostředí bylo strašně těžké, já dneska tvrdím, že opravdu to bylo nejtěžší jako země, kde jsem vypracoval a jako nakonec mě to taky semlelo a nejsem sám. Tam jako všichni, já si pamatuju třeba i manažeři, jako já jsem tam znal, vždycky říkám taky takovou anekdotu, tam byl hned za Pekingem krásný hotel, kteří postavili, to byli čínští developeri, kteří tam postavili jako nádherný hotel a spravovala to skupina hotelu Kempinski a generálním manažerem tam byl nějaký Yves se jmenoval a Francouz, který vystudoval hotelovou školu ve Švýcarsku a já se s ním zkamarádil, když bylo při tom otevření toho hotelu, to byla taková slavnost, tak jsme to tam prostě natáčeli a stali jsme se přátelé a on prvního rok tam chodil pořád v obleku, v tom potom jako generální manažer, tak to tam prostě velice ochotný, velice milý ke všem, jo. A potom zmizely ty úsměvy, pak zmizely prostě to, pak jsem tam teda přijel třeba po dvou letech a on mě pozval na oběd, do toho oběda vypil dvě flašky vína, jako. A prostě on tam pokázal tím, čím, v podstatě čím já, a já si pamatuju, já jsem potom někdy ke konci, já jsem mu řekl, že to je takhle, já jsem natáčel dokumentární film o tom hotelu, dokumentární film, promiňte, jako delší reportáž do objektivu o tom hotelu, a já jsem s ním rozhovor a já mu říkám, Yves, ty jsi pracoval jako generální manažer ve Spojených státech, v Kanadě, ve Francii, teďka si v Číně, jaké je to jiné být pro, jako generálním manažerem hotelu v Číně. A on dostal takový tyk do oka, jako ten inspektor Dreyfus. A já jsem si myslel, že se na mě vrhne nebo něco. A on se nám tam podíval a říkal, vždyť tady žiješ. Ty víš, že všechno je tady jiné. Ale pak se trochu uplynil a jsem dal chvíličku vina a pak mi řekl, on mi říkal, víš co, ti Číňani umí postavit pětihvězdičkový hotel. Ale zavést tam pětihvězdičkové služby a pětihvězdičkovou mentalitu, jako to už je zase trošku jiné kafe, jako to už je jaký jiný svět, na který oni zatím neumí dosáhnout. Takže já nevím, jestli odpověděl vaši otázky. Bylo to těžké, jako bylo to těžké a je mi jako strašně líto jako těch lidí, jako třeba většina mých, jako, nebo ne většina, všichni mý spolupracovníci čínští, jako tam není jeden, jediný mezi nimi, který by nechtěl odejít z Číny. Několik se to už podařilo, já taky říkám takovou jednu historku vždycky, že já jsem jenom seděl s jednou z těch svých spolupracovníků, jsme seděli jednou v redakci a bylo strašně zasmogováno. Z okna bylo vidět na 100-200 metrů a já říkám, to nebude jako ty, tebe to neděsí, že tady v tomhle budeš vychovávat jako někdy svoje děti. A ona se na mě podívala jak na úplného blbce a říká, ale moje děti nebudou Číňani. A dneska žiješ šťastně tam v Kanadě. Bylo to těžké prostředí a je to jako ti moji známí, jako mi tam chybí ti lidi, jako, nebo chybí, jako mi se stýská po těch, tam jsou fakt výborní lidi, jako v Těčíně a je mi líto, že tam jsou prostě, že tam musí být jako v těchto prostředí.
Já se zeptám, to zatčení, to jste mělo s průkazem, řekněme, České televize, jako zaměstnance České televize, nebo CNN?
Česká televize.
A při práci?
Já jsem tam byl akreditovaný pod Českou televizi.
Při vaší práci, při jaké soukromé aktivitě vždycky?
Při práci, oni mě jako při soukromé aktivitě, že to se nikdy neprovedlo něco, že by mě jeli zatknout.
Fakt, ne?
Ne, no. To bylo při práci, jako to byly prostě různé věci. My jsme natáčeli, já mám jako jenom příběh, jak to probíhalo třeba, jo. To už jsem se uměl trochu chodit, ale bylo zemětřesení, obrovské zemětřesení v Sichuanu. V roce 2008, v dubnu 2008, nějakých 85 tisíc mrtvých. A nějaká třetina těch mrtvých byly děti, protože se zbořily školy.
Čím byl šizený beton?
My jsme natáčeli prostě v místech, kde stála vládní budova. Tam nebylo ani prasklé okno a vedle toho byla hromada cihel. Což byla zbořená škola, kde zahynulo, dejme tomu, třeba 700, 800, 12 dětí. Jo. A my jsme potom se vrátili do toho Sichuanu 6 měsíců potom, protože jako, co se stalo, my zjistili, a my jsme tam byli jako měsíc potom, jsme tam jeli s dvěma architekty, s čínskými architekty ze Šanghaje, a ti se dívali na ty zboření, on říkal, že tam byly nějaké dráty v tom betonu, on říkal, to měly být normálně takové ty ocelové pruty, jo. A to byly prostě dráty menší než můj malíček. To funguje tak, že prostě ta škola prostě dostane nějaké peníze, jako, nebo ta vláda dostane nějaké peníze a postaví tu školu. Oni prostě si půlku těch peněz vezmou, koupí si za to jako svoje audiny, ti místní komunisté, nebo si za to postaví z části školu, z části těch peněz, prosím?
Jako u nás.
Z části těch peněz postaví třeba hotel, ale vydělávají na tom prachy potom, na to je státní hotel, který jim patří, že vydělávají prachy. No a pak jsme a tehdejší premiér Wendy Yamao řekl, že potrestá všechny, jako kdo se podělí na té korupci, jo. Ale pak zjistili, že to je tak prostoupené, že by museli pozavírat jako celé vedení strany, celé té provincie, jo. Tak prostě začali trestat ty rodiče, kteří si stěžovali. A tak prostě jako rodičům zakázali chodit na hřbitově, zakázali prostě držet trizny a takhle, jo. Ale někteří rodiče na to kašlali a my jsme, tam byla jedna zbořená škola 6 měsíců potom. A my jsme tam jeli a já jsem věděl, že tam budou někde, protože tam rodiče měli postavenou takový stan, kde měli svíčky, měli tam nějaké buddhistické prostě náramky viset, jo, takové ty buddhistické voné tyčinky. A já jsem věděl, že tam budou tajní, jo, tam budou prostě určitě tajní. Já jsem se naučil, a to říkám i v tom filmu trochu, já jsem prostě vylezl z toho auta a já jsem věděl, jaké záběry chci. Já jsem držel kameru, široký záběr, to, za minutu hotovo, sedám dál a jdu pryč. Než prostě buď někdo tam přijde, nebo tu policii někdo zavolá. No. A já jsem prostě natočil přesně, co jsem chtěl. A teďka jsem chtěl ještě udělat široký záběr. Tak jdu na cestu prostě, abych tam měl všechno, jako i s těma budovama, co nespadly. A točím z ruky, protože jako stativ je dlouhý, jako je, to zabírá více času. Takže prostě, ale já vidím, jak jede motorka, jo. Ale jako vůbec se tomu nevěnoval pozornost. A teďka prostě točím a teďka si uvědomím, ta motorka jede přímo na mě. tak jsem odskočil a to byla místní tajná policie, jo? Tak já jsem prostě vletěl do auta, běžel jsem a za běhu jsem vydával kazetu z té kamery a říkal jsem, dal jsem to té svoji skladatelce, říkal, dej to do podprsenky, jo, prostě. A oni nás, jako to byli dva na té motorce, to tím místní, a říkali, jako, že musíme na policii, která byla naštěstí nějakých 20 minut odtud, od té školy. Oni chtěli, ať jdeme jako, tam je víc těch policajtů, oni chtěli, jdeme jako, řekli nám prostě nějakou policejní stanici, nebo nějaký tajný, nebo nějaké STV. A ne, to byla nějaká prefekturní policie, jako nějakou větší stanici chtěli, ať jdeme, jo. A my jsme, jako tak já říkám, dobře, já jsem říkal, jako, že my nemůžeme ujet, jo, protože oni měli poznávací značku toho auta. Aby potrestali toho řidiče, jo. Ale já jsem prostě vytáhl prostě jako ekvivalent asi 1000 korun, dal jsem to tomu řidiči na kapotu a ukázal jsem řekl, jed na tu policii co nejrychleji, ukáž mi, jako, že jezdíš jak Schumacher, jo. A on pak jako úplně vydal ty prachy, ten tam prostě jel a my jsme strašně ujeli, jo, těm policajtům. A já jsem řekl...
Ale směr policejní stanici.
No ano, jeli jsme na tu policejní stanici. A já jsem řekl ty svoji překladatelce a řekl jsem jí, jako, dělej co chceš, ale máš prostě 5 minut na to, aby si jim vysvětlila, že došlo k nějakému, že jsme zahraniční novináři, jako tady jsou průkazky České televize, že došlo k nějakému přestupku dopravnímu, že kterému nerozumíme, ale že nám za chvíli letí letadlo a že prostě v rámci, jako před olympiádu, v rámci dobrých vztahů, jako že bychom rádi stihli to letadlo, abychom přijeli dříve, než ti dva policajti přijdou tam.
No.
Podařilo se to. Takže to je teda nedatky prostě, protože tím pádem ta policie nás pustila, jo. Oni říkali, dobře, jako zapíšeme si vaše, že jsme vás pustili a takhle, bum. A pak jsme teda jeli, jak nerychle jsme mohli na letiště, pak jsme pustili toho řidiče, jako a tam na tom letišti nás nikdo nehledá, jo. Protože to letadlo fakt jako letělo celkem, ale prostě takovýmto způsobem se tam prostě jako pracovalo, jo. A
takhle chodí na vlak furt.
Jako my jsme třeba zatkli nás třeba jednou, třeba to jsou přímo scény v tom filmu, jo, jak jsme na té policii. To bylo v provincii Kanton, kde jsme zjistili, neblbost, to jsme ani nevěděli. My jsme tam točili, já jsem chtěl točit nějaké továrny, takže v Kantonu, tomu se říká jako továrna světa, tak jsem chtěl prostě natáčet jako jenom, tomu se říká takové ty ruchy, jo, jako v angličtině se říká B-roll, jsem chtěl jenom natáčet prostě nějaký ilustrační záběry, tak jsme natáčeli různé fabriky a jeden jsme strávili trošku více času. Přijela policie a zatkala nás, že tam nemáme co točit a vzali nás na tu policejní stanici, zadrželi nás, to je takové otravování, jako oni jako neměli nic na nás, jako my jsme měli jako všechny akreditace v pohodě, ale prostě drželi nás tam 4 hodiny, jo, prostě jako je to takové zastrašování, otravování. No a pak jsme zjistili, že ta fabrika, že to byla automobilka, která vyráběla kopie BMW. To jsme zjistili, já řekl později, jo. Nejvážnější zatčení, co jsem měl, to bylo taky, jako když jsem natáčel se severokorejskými uprchlíky, to mě zatkli celkem na to, jo. Mě vyslíkali jako na pokoji na hotelovém. A já jsem tam na tom hotelovém pokoji schoval, jako jsem měl schované pásky, jako já jsem natáčel s těmi severokorejskými uprchlíky, tam všichni 4 kla. Takhle, to proběhlo takhle, že jsem prostě seděl a já jsem si ještě natáčel prostě jiné věci, jo, v tom městě. Já jsem vždycky si natáčel takovou, jak se tomu říkal, takovou nějakou kamufláž, jo. Já jsem prostě tam jsem natáčel nějaké blbosti a že by mě chytli, že jim ukážu, že tam třeba natáčím, já nevím, stadion fotbalový, jo, což byl případ, že tam měla být taky olympijské turnaj. A stříhám si něco na pokoji, čekal jsem prostě, to bylo strašně nebezpečné to natáčení. Já jsem tam měl nějaké spojky severokorejské a ti mi řekli, jako my se měli natáčet rozhovor nějak, já nevím, 6 odpoledne, tak já jsem přišel na to místo srazu a tam mi ten člověk říkal, to místo je nebezpečné, tam zjistili, že to, říkal, že to je tam jako horké, že je to místo a že mi, jako, že mi dá vědět, že se sjedeme někde jinde v 8 hodin, jo. A já nevím, kolik bylo, 7:45, nejenom telefonát z recepce, že mám že je tam nějaká diskrepance na mém účtu, jestli bych to přišel srovnat na tu recepci. Tak já jsem se vytáhl dolů a já jsem na tu recepci ani nedošel. Prostě jenom 4 chlapy, bum, jo, teď mě otáhli, jako tam byla taková restaurace na snídaní, teď mě otáhli do té prázdné restaurace ptali jsme, co tam dělá. Říkám, jako tady je akreditace jako novinář olympijské hry za pár měsíců, natáčí tady fotbalové stadiony, jo. A já jsem si myslel, že to koupili, ale ten jeden byl z nich pořád na telefonu, jo. A jako jsem si myslel, že odejdu, jako se mi ulevila, ne, tak mě prostě odvedli do výtahu jako do pokoje a teďka jeden mě vyslýchal. Přes tlumočníka. Já jeden z nich, tak bych bylo pět, byli čtyři policajti a jeden jako v civilu a jeden tlumočník. A to bylo šílené, co se tam dělalo. A oni mi začali prohlávat pokoj, prostě jako prohmatávali závěsy, jako dívali, hledali ty pásky, jo. A co já jsem s těma páskama udělal, já jsem, jako tam byla kasička v tom pokoji, která byla, která byla přišroubovaná podlaze ve skříni, jo, a nebyla úplně u zdi. A já jsem ty, já jsem měl čtyři kazety a já jsem prostě vzal jako pásek a já jsem je přilepil, prostě tam šlo sotva prostě dozadu. A oni hledali, hledali a ten jeden z nich mě vyslýchal a to byla celkem prd. Já jsem říkal, tak když mě budete vyslýchat, tak já jsem si otevřel jsem si pivo jako z minibaru. Pak jsem první vodka, druhá vodka, jo. A já třeba, když jsem šel na záchod, ten záchod neměl ochránit, jako to byl normálně hotelový záchod na pokoji, tak tam jeden mě doprovodil na ten záchod, jo, jsem se podíval na to. A tam docházel oni prostě říkali, jako, a pak už to dívali se mi do počítače. Zabavili mi nějaké hard drive, co jsem tam měl. Ještě takhle, já jsem volal českou ambasádu, jakože to je přece jako legální a on prostě, já jsem volal jako českému ataše jako na tu ambasádu, který jako mě často trhal z průsedu. Já jsem řekl, že s váma mluvit jako někdo z české ambasády, on to vzal, zavěsil a se přišel do kapsy ten čínský policaj. A pak tam docházelo takové, jako, tak, to se trochu jako, začalo být takový celkem jako, on už jako poměřoval, jako, ať mu říkám, co jsem tam dělal. A pak se mě ptal, proč nenávidíš Čínu? Já jsem říkal, já nenávidím Čínu, já nenávidím tebe. Jo, a prostě tam docházelo, vy jste ta ostuda Číny. Jako. Podívejte se, jak jste chováte, jako k akreditovanému novináři. Jo. Pak se tam sesypal ten překladatel, který mi říkal, já nejsem jeden z nich, já jsem jenom učitel angličtiny. To bych to taky psychicky nevydržel. Jako. No a nakonec oni ty pásky našli. Našli ty pásky a odešli. Zabavili, jo. Ale celý večer jsem měl prostě před, jako já jsem chtěl ještě na večeři, ale a tam stála policie venku. Přímo před mojím pokojem stali prostě policajti, že nesmím nikam jít, že si mám objednat jako hotel, jako prostě room service a ráno mě eskortovali na letiště, protože ten večer už nic neletělo zpátky do Pekingu, jo. A pak začala prostě šílená tahanice s nima, kdy oni řekli, že já jsem musel na kobereček na ministerstvo zahraničních věcí, kde mi řekl, že jsem porušil čínské zákony. A jsem říkal, jak jsem je porušil, on říkal, že máme důkazy a že máme důkazy, že jste financoval a plánoval vpád severokorejských uprchlíků na zahraniční ambasády v Pekingu. Já jsem říkal, ty ale to beru jako lichotku. Jestli si myslíte, jako, že se svými finančními prostředky a se svou čínštinou a korejštinou, že jsem tohle zorganizoval. A teď, když jsem vycházel z té ambasády, tak já z toho ministerstva zahraničí věcí, tak já po těch skorých dolů a teďka dovnitř jde český velvyslanec, jo? Ale už jsem se na to podíval, já to...
Šel
na kobereček. Taky na kobereček. Ale oni mi jako já jsem říkal, jako já jsem, oni si doma zvali několikrát, já jsem si najal čínského právníka teda, protože já jsem si potom ptal, jako, jaké máte důkazy, on říkal, my máme svědky, já říkám, ten svědek to je váš bratranec, nebo co to je za, jako. Protože to je nebezpečné, oni, když člověka chtějí dostat do vězení, tak ho dostanou, když budou chtít, jo. Já si myslím, a to se táhlo, jako už bylo po olympiádě, pak tam přišlo, po tom začení přišlo zemětřesení, pak tam přišlo, co to tam bylo? Tam byly tibetské nepokoje, zemětřesení, pak byla olympiáda. A já jsem si myslel, že na to zapomněli, jako nezapomněli. To se táhlo, oni mi pak nechtěli dát víza, ale nakonec se to nějakým způsobem jako přece jenom urovnalo. A jako tam to bylo, to, jako to bylo, já to, tam to bylo hodně. Některá byla prostě dramatičtější, jednou mě drželi snad, já nevím, 48 hodin taky na té policijní stanici, ale nic, jako nic po mě nechtěli, akorát mě nepustili ven, jo. A řeším, já jsem vždycky volal na ministerstvo, já jsem vždycky volal prostě na českou ambasádu, by se měli nějakého styčného důstojníka na ministerstvu zahraničních věcí, ale oni jim to bylo úplně jedno, jako ten tajný. Oni jako tam ti tajní mají větší moc než ti úředníci. Já vám řeknu ještě jednu takovou věc, to nebylo úplně zatčení, ale já Já tomu říkám, že jsem napsal i kapitolu do světní o tomhle, já tomu říkám Rajčatový incident, kdy my jsme natáčeli úplně jako normální, a to bylo ze CNN, právě jsme natáčeli reportáž o inflaci. Kdy prostě byla rostla inflace v Číně a co znamenalo, že se zvyšovaly ceny potravin na trhu. Tak jsme natáčeli prostě, jak lidi si stěžují v Pekingu, že roste jako ceny jako oleje na vaření a cukru a já nevím čeho, rýže. A pak jsme si říkali, třeba někdo jako vydělává prachy na tom. Tak jsme začali hledat prostě nějakou farmu. Nebo jak, že kolem Pekingu, že jako, jestli třeba ti zemědělci si nevydělávají peníze nějak, více peněz. Ale byl únor, takže bylo všechno, to pole byla hola, ale prostě asi po 3 hodinách ježdění okolí Pekingu jsme našli, najednou jsme viděli nějaké skleníky. Tak jsme tam přijeli a dělali tam, pěstovali tam rajčata. Tak já jsem úplně nadšený, jako točíme rajčata, ta šéfka toho jezdy nám řekla, že jo, že vydělávají více peněz, že to pro ně dobré časy a takhle. Pak byla na telefonu a strašně změnila jako své chování a říkala, ať odejdeme, já jsem říkal, dobře, už máme natočeno, balíme. A ještě jsem zase říkal, ale zase potřebuji jako široký záběr celku. Tak jsem běžel do těch polí, jako abych udělal jako záběr toho celku. A teďka jsem udělal ty dva záběry. A teď se vracím do toho, že prostě máme zbaleno. A teď se podívám, jenom slyším nějaký zvuk. A přes ta pole to byla scéna jak francouzské spojky. Tam prostě 3 policejní auta, jo. A ještě si tak ten prach zvedal jako z toho sudního pole. A přijeli tam policajti. Ne, ale mám fotky. Přijeli tam policajti. A co se tam stalo, oni nám prostě nedovolili odjet, jo, a teďka my se tam byla, to jsem byl já, pak tam byla korespondentka korejská, Korejka Eunice Yun, a byla tam prostě potom další jako taková americká Tajvanka. Oni přišli k té Tajvance a začali po ní strašně řvát, policajti, jo. A ona napřed na ně zírala, a teďka začala klepat, teď tak začali teď slzy a otekla do auta. Já si říkám, ježišmarja, co se děje, já jsem vůbec jako nerozuměl, tu češtině nerozumím. Tak ona byla úplně hysterická v tom autě, tak já jsem prostě říkal, kurva, jako jsem přišel zajímat, co se děje. Teďka ta Korejka nemluvila čínsky, já jsem nemluvil čínsky, já jsem říkal, všema venty, jako máte problém, nebo... A pak jsem se, ta se trošku úplně, já jsem se vrátil, ta troška, co ti říkali, oni říkali, my na ní začali strašně nadávat, jako ty kudu hrozně zkusti, jak mi nadávali do kurek, do prostitutek. Ty děvko, ty skurvená pičo, tvoje matka byla děvka, že pracuješ pro zahraniční médii a ty jsi prostitutka, která se prostituje se zahraničními médii. To byla akreditovaná žurnalistka. Chápete? A takhle oni prostě se chovali, strašně na matku nadávali, na otce, jako prostě, jako úplně ty nejhorší nadávky, jaké si dokážete představit. Uniformovaní policisté. A tak se tam chovali, jako, a já jsem říkal, tyhle, když oni se takhle chovají k zahraničnímu jako štábu, jak se chovají prostě těm čínským, jako, to je úplně šílené, jo. A tak se to řešilo, tak si nás tam drželi 4 hodiny, pak se to řešilo zase přes ministerstvo zahraničních věcí, jako, a tak to tam bylo celkem jako dost, jako, no, tam se zakecal, promiňte.
Já ti budu časovat. Jestli se chcete zeptat, tak já po 5 minutách ty už máš 5 minut na odpověď.
10 hodin, jestli chcete zavírat se bar za chvilku.
Já jenom jestli můžu, já jsem studovala v Singapuru a moje čínštinou to bylo obdobné jako to vaši, která to měl rychlejší průběh. Ale chtěl jsem jenom, že s Číňany jsem se bavil běžně a měl jsem spolužáky vzdělané Číňany a to bylo vždycky takový bizár. Jsme se bavili o normálních věcech, bylo všechno v pohodě, ale jak došlo na nějaké téma typu, že Tajvan je autonomní, nebo téma Tibetu, oni naprosto vždycky měnili to, nebo vždycky, ve většině případů. A mně to přišlo, kdyby měli prostě vyloženě vymýtý mozek. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vy jste se s tím tam setkával, po případě, jestli jste zažil přímo i, když mám říct, vymývání mozku, nebo jak to tam probíhá, protože tady tohle jsem nezažíval jenom já, ale i moji spolužáci jako tady z Evropy, když se bavili s Číňany.
Oni mají vymity momenty, oni tam žijou, oni jsou bombardováni tou...
A jenom jestli můžu dělat, jako oni působili neškodně, to byli normální lidé, nebyli to žádní, estebáci nebo takhle. Jo,
byli... Víte co, já vám řeknu věc, oni jako, pochopitelně, oni žijou pod palbou té propagandy jako to od malička, jo, prostě to je, v Číně dneska musíte vynaložit jako 2-7 jako už úsilí, a dneska ještě trojnásobné úsilí, abyste se dostali nějakým necenzurovaným nebo informacím. Navíc oni mají strašný strach. Oni fakt mají strach, jako oni prostě kdyby tam něco plácli. Protože mezi těma studentama, to se teďka řeší po celém světě, jako
Jsou agenti.
Jsou agenti komunistické strany, které to okamžitě hlásí, kdy jakoukoliv
kritiku. Udávají se mezi sebou.
Ne, no jasně, ale oni to hlásí okamžitě na americkou na čínskou ambasádu v Singapuru, v České republice, v Austrálii. A je zlé, bo ti potom vyhrožují rodičům a oni mají hrozný strach.
To bylo vždycky strašně divné, tady to mám.
Já si myslím, že to ani nejde srovnat, vlastně já to mám z druhé ruky samozřejmě, ale že to vlastně ani nejde srovnat s tím, jak byly vyhýbaný mozky nám. Protože sice nám propaganda tvrdila něco, že si to nepamatujete, vy jste mladý, ale doma se řekl vtip na komunistickou stranu, takže si to jeden nějak jako srovnal, ale tam si myslím, že prostě jsou válcováni zleva zprava.
Jsou hlavně izolování informačně.
Můžu se zeptat, jakým způsobem, co se týče, já nevím, jestli se tam vůbec učí třeba oni ve školách nějak v rámci historie, třeba o tom rudém teroru, jo? Co tam probíhalo za Mao Tse-tunga, nebo jak se na to vlastně ti Číňani vůbec dívají, jo? Protože beru to tak, že ta mladá generace o tom zřejmě už vůbec nic neví, a jestli to je úplné tabu, anebo není.
To se vůbec nevyučuje. To se vůbec nevyučuje. Tam se vyučuje 49. rok jako základ
moderní,
na to jsem se, na to, moderní Číny. Potom se vyučuje prostě, že Čína byla chudá, protože neměla technologie a protože ji předtím okupovali jako západní mocnosti 200 let, ale a přeskočí se z roku 1979. A na to jsem se ptal jako přímo, a to mi řekli normálně, jak se říká, vysokoškolský profesor, že nebo prostě lidi z ministerstva školství, to se tam vůbec nevyučuje. Jako, víš se o Maovi, že to je zakladatel, jako Mao se tam adoruje, jako že to je zakladatel moderní Číny a že prostě sjednotil Čínu a že prostě vytáhl.
Hladomory se nezmiňujou, nebo
výsledky. No, to už vůbec ne hladomory, ale ani ty prostě jeho katastrofální jako. A o tom, a navíc jako oni, pro ně to je taky taková strašná jizva, prostě o tom nemluví ani ti jako starší. Já jsem teďka četl jako, nebo teďka, před několika lety takovou zajímavou jako malinkou knížečku o tom, jak prostě ta Čína je zase trošku jiná kultura, že třeba v té Číně ta kultura, že se prostě mladí lidi jako ptát se na něco staršího nezdvořila, jo. To je teda v řadě asijských kultur. A že ti rodiče, kteří jako ti lidi, co prožili třeba kulturní revoluci, jako že ví, že to bylo špatně, že udávali vlastní učitele, že vlastní rodiče, vlastní a takhle, jo, a oni o tom nemluví. Mladí lidé se jich na to neptají, čili jako tahle paměť jako úplně umírá v Číně, jo. A ti lidi dneska jsou 70-tníci, co to pamatují, jako co to zažili 80-tníci, takže vymírají, ale nevyučuje se to. Vůbec se to nevyučuje.
Já třeba můžu tady k tomu říct, že jsme střednice měla možnost učit v Pekingu na škole, a když se vlastně vrátila po té roční stáži, tak mi říkala, že to prostě je úplně nebe a dudy, když to srovná třeba s Českou republikou, že tam ty studenti, prostě pro ně ten učitel autorita, co řekne, tak je naprosto do detailů splněno. A že i když ona se tam snažila dát nějaké takové hry nebo prostě něco nějaké namotivovat trošku, tak to tam bylo úplně jako, že seděli strašně zaražení a to byly
pro to neexistuje.
Tam měli včera paní Zahrna, která mluvila o tom, že měli nějaký team building jako Číňani. A to bylo v podstatě armádní cvičení. Říká jako, že vlastně to lidi akceptují a dělají dřív hubu a krok a dělají, co se po nich chce, že jo?
To je jeden z obrovských problémů Číny, jako to školství, jo? Protože oni, máte naprosto pravdu, jako co řekne ten učitel, je pravda, jo? A celý systém školský od základní školy až po vysoké školy je systém standardních testů, jo? A oni se učí, že na otázku existuje jedna odpověď, jo? A i když třeba jako ty odpovědi nerozumějí, jako jestli tam jim říkají, jako, a cítí to líbí, ne, toto je ta správná odpověď. Jestli to odpovíš špatně, tak se nedostaneš dál. Jo? A tam prostě vůbec chybí jakékoliv kreativní myšlení. Jo? A to mě, jako, tady existuje v České republice jedna kapela, to jsou synologové, říkají si Kung Pao. A hráli jako, zpívají čínsky a hrají a hráli jako v Pekingu, jako měli koncerty, tam občas jezdí jako v nějaké dohradu, nějaké baru. A já jsem s nima taky dělal rozhovor a ti mě pobavili, oni to celkem znají, jako tu Čínu, jako tu čínskou mentalitu. A já říkám, jako, jak je to třeba jiné, jako třeba české publikum a čínské. Říkám, no tady jako v českém publiku, když zahrajeme dvě skladby, tak už jako všichni tancují a tady to netancuje. Ale ti Číni se mají tu výhodu, že my to můžeme přikázat. Jako tancujte, tak zase všichni tancovat. Oni jsme zvyklí poslouchat. No. Půjdem, já vám bylo chvíli děkuji, že jste přišli.
Ještě jednou vám strašně chceme poděkovat za to, že jste nám pomohli dokončit film. Že bez vás by to nebylo.
Máme to. Poslední prosba, jako jestli, já nevím, jestli znáte čsfd.cz, jestli jste členové, kdybyste tam třeba k tomu filmu něco řekli, nebo jako, protože nám to zase pomůže. My budeme do distribuce někdy v listopadu a pochopitelně ti distributoři se na to dívají, co tam je. Takže moc krát děkujeme a příjemný večer přeji.
Děkujeme.